Ahojte podcastoví priatelia, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu 155 odtieňov Urgentu. Ako tradične, ja sa volám Dušan, to asi už poznáte podľa hlasu, je tu so mnou kolega Patrik. Patrik, vítaj.
Ahoj, tradične, ja som tu, Patrik, ahoj.
Patrik, ahoj. No a dnes máme špeciálneho hostia, alebo teda hostku, a k nej sa dostaneme. Keďže je 1. apríla, tak sme si pre vás pripravili trošku možno že netradičnú epizódu a nebude to téma úplne že medicínska.
Bude a nebude, pretože my tu máme doktorku, máme dokonca, môžeme povedať, lekárku a je to doktorka Edita Šulganová. Ahoj Edit, vítaj u nás.
Ahojte chalani, ďakujem za pozvanie, tešilo ma.
A keďže začíname takto nejak nešpecificky, tak práve váham, že či v tom pokračovať, alebo to ideme predostrieť, keďže je naozaj 1. apríl, tak sme vám chceli priniesť niečo špeciálne.
Ak by sme mali že teraz nejaké že hlasovacie zariadenia, tak by sme mohli spustiť hlasovanie, že čo si myslíte, že aká lekárka je Edit. No ale nebudem vás naťahovať a dnes sa budeme venovať zvieratkám, čiže našim takým aj psíkom, aj mačičkám, aj koníkom, čiže pôjdeme k tomuto. A každopádne aj zvieratá majú nejaké akutné veci, takže porozprávame sa aj o tom. No a poďme asi rovno na vec.
Čiže v tom urgente aj ostaneme a teda Edit je veterinárka, ktorú sme si zavolali. A Edit, ako to, že si veterinárka, prečo?
Tak to už viedlo nejak k tej veterine moje detstvo. Vždy som bola veľmi chtivá po zvieratách a moje detstvo na chalupe som trávila tým, že som chodila do budy k susedovému psovi. Tam som prespávala, potom musela moja mamina odložiť a odšiviť. Všetko som zachraňovala, čo sa dalo. Zo všetkého som potom skončila ja na centrálnom príjme Dolný Kubín nemocnica. To hovorím, že trikrát v nemocnici, trikrát zo zvierat a v Dolný Kubín. Ale tak nejak tá láska k tým zvieratám, nemala som nikoho predtým v rodine, kto by takéto povolanie mal, ale som si to tak nejak presadila. Rodičia mali inú mienku a predstavu, chceli skôr nech idem úplne nejakou inou cestou, a to VŠBU alebo jazyky, a ja som si tak nejak dupla. Tak som takto skončila. No ešte si pamätám, ako moja triedna na Gimply hovorila, že Editka, nechod tam pre Boha, že veď to skončíš pri kravách a budeš ich musieť rektálne vyšetrovať a tak. A ja potom na jednom triednom stretnutí som hovorila, pani doktorka, v tom zimnom období je to super. To je to najlepšie, čo sa vám môže stať. Ona bola hotová. Takže ja som si tak nejak vyrazila tú cestu. Nebolo to jednoduché, ale tak nejak.
A zohrievaš si raz pravú ruku, raz ľavú ruku? Alebo
neviem,
ako to funguje?
To tak. Neviem to. Musím povedať, že v tomto som čisto ako pravák. Neviem ľavo vyšetriť.
Dobre, ale je to len super, akože len kvôli tomu teplu, hej? Aby sme sa...
Áno.
Či to napĺňa ešte niečo iné?
Nemám žiadne takéto špeciálne chuťky. V zime to bolo kvôli teplu. A inak to neobnáša nič krásne, podľa mňa, okolo. Hrozí ti pri tom všeličo a plus samozrejme aj môžeš skončiť všelijako.
No, k tomu sa asi ešte dostaneme. No. My vieme, že ty si teda študovala veterinu v Brne, že si mala aj v UK nejakú stáž.
Áno, to som mala na konskej klinike. Teda to bola taká kombinovaná konská a malé zvieratá, takže keď sme nemali čo robiť s koňmi, tak potom sme v noci rodili šteniatá a pomáhali pri nejakých akutných sekciách a podobne. Takže to bolo veľmi zaujímavé a veľmi náročné.
Ale tam si bola super. Ako dlho?
Tam som bola mesiac v rámci štátnicovej stáže.
A stalo to za to predpokladám.
Stalo to, super. Hej, bolo to výborné, doteraz mám odtiaľ kontakty a bolo to, čo sa týka skúseností, zážitkov, úplne super, len som došla vlastne úplne zodrata po mesiaci a nastúpila som do terénnej stáže, ktorá tiež trvala mesiac, takže to bol taký náročný cyklus tých stáží, alebo nemenila by som, bolo to fakt výborné.
Ono je to, že stáž, že blok koní. A ja by som akože chcel vedieť, že ako prebieha vlastne to štúdium na vysokej škole, že vy sa venujete ako keby kvázi, že všeobecnému lekárstvu?
Áno. My sme vlastne boli FVL, to znamená Fakulta veterinárneho lekárství. S tým, že zo začiatku máš všetky také tie všeobecné predmety, hej, nejakú tú fyziku, biológiu, chémiu, proste všetkými tými to prejdeš a potom vlastne v tom od takého toho 4. ročníka sa už nejak diferencuje, že si tam môžeš dať rôzne nejaké zaujímavé, že napríklad exotické lekárstvo, alebo čo ťa nejaká patofyziológia, čo ťa baví. A potom v tom štátnicovom roku už si vybereš, že čomu sa chceš venovať. No a vlastne ja som si vybrala s tým, že máš povinné malé zvieratá, choroby malých zvierat, a ja som si k tomu ešte pridala kone. niekto mohol mať diplomovú prácu namiesto jednej štátnice, ale ja som si povedala, ja sa radšej budem učiť a som si dala štátnice naviac a to boli vlastne tie kone.
Dobrá, poď.
Bola to taká klasická dievčenská láska ku koňom alebo niečo iné, čo ťa k tomu tak nejak ťahalo?
Áno, ja som, ešte keď som bola nejak najazročná, tak som skončila v tábore na koňoch a ma to tak uchvátilo, potom som si prešla tým cyklom takého, že chodíte v rámci nejakého klubu jazdeckého, kde 90% času sa staráte o koníky, 10% jazdíte, ale tá láska ku koňom tam bola vždy. A v podstate som aj chcela sa po škole venovať, takže pol na pol, tie malé zvieratá a kone. A to vlastne aktuálne sa mi aj deje, takže si po ním vlastne moje predstavy.
Vieme, že v klasickej medicíne je to tak, že proste tí lekári sa potom špecializujú na nejaké odbory. Ako to máte vy, že proste, čo ja viem, len taký hrubý nástrel. Orientujete sa na nejakú chirurgiu, že niekto viac, niekto menej, alebo ako to je?
Sú možné špecializácie cez rôzne internshipy a následne vlastne si spravíš špecializáciu, ale nie je to také nevyhnutné a vlastne elementárne ako u ľudských lekárov, u doktorov, ktorí vlastne tam vedia atestácie, to my nemáme, nie je to nutné, ale samozrejme sú rôzni, sú kardiológovia, dermatológovia, ja som v podstate taký, že všeobecný, hej, veterinár s tým, že ovládam asi skôr tú internú medicínu hlavne a základy chirurgie, preventívne nejaké akutné malé riešenia, takže taký v podstate všeobecný nejaký nástrel tam máme.
Bo ty máš tiež za sebou aj nejakú konferenciu dermatológie, máš za sebou osteosyntetický kurz, takže naozaj asi je sa v čom šprtať.
Je, samozrejme, toho je rôzne, to je kopa. Som, čo tam nie je aj spomenuté, boli sme aj na ortopedickom kongrese, čo sa týka koní, akurát sa chystám v rámci mesiaca na neurologický seminár. Takže ako tých možností, ako sa dovzdelať, potom je veľa.
Hej. Videl si už koňa s cievnou? Majú koniec jednu príhodu?
Môžu mať, nie je to také časté, ale môžu mať.
Ja pozerám Spektrum, alebo niečo, ako nejdem teraz robiť reklamu, ale u nás často bežia, ak beží telka, tak nejaké dokumentárne seriály a tam chodí nejaký, neviem odkiaľ je, nejaký doktor.
Sú rôzne, aj z Austrálie sú nejaký, aj z Anglicka.
Toto je, neviem, taký starší, taký plešatý, taký známy seriál.
Doktor Paul?
Áno, tak ten a teraz mali, že mali koňa, že po dvoch cievnych a dostal treťu, tak som aj pozeral, že hu.
A išli do trombektomického centra, alebo...
To bohužiaľ.
No, hej, to už nefungujú,
to išiel do centra, ale iného, takého asi
na salami.
Konečného. Hej,
tak to nejak to skončilo smutne, no.
No nič, tak poďme naspäť. Edit, a teraz momentálne si vravela, že teda si plníš nejaký svoj sen. Kde pracuješ?
Pracujem aktuálne, môžeme aj spomenúť, že kde?
Samozrejme.
Takže pracujem v Bratislave vo veterinárnej ambulancii Mlynvet, kde v podstate ten záber nekončí len malými zvieratami a koňmi, ale kolegovci majú na starosti aj zoologickú záhradu. Máme na starosti, čo sa týka psov z mestskej kynológie, ako hlavné mesto políciu. No a máme aj štátnu ochranu prírody, takže vlastne všetky vtáčiky, ktoré sa za chvíľku narodí a vypadnú z hniezd, tak končia u nás, takže čaká nás pestré obdobie.
Tak to je naozaj pestrá robota a máte evidentne široký záber. To vaše portfólio určite netrpí núdzou o núdu.
To nie. Častokrát dojdú klienti s pacientami a pozerajú, čo je to tam v tej prepravke? A to je len labuť. Čo labuť? Potom dokračo nejaké ďalšie zviera, ktoré teda nie je úplne typické, alebo veľa majú kolegovci exotov, takže ako je to celkom rozmanité. Dojdem do roboty, čaká ma slimak africký a podobne, takže...
To je super, že máte pestru klientelu, ale každopádne jednu vec ti zavidím, že vám nič nerozprávajú tí pacienti, nesťažujú sa.
Ale tu na ti do toho musím skočiť. No. Majú svojich páničkov. Vieš, človek ti aspoň povie, čo ho bolí, aj keď samozrejme niekedy je to na škodu, lebo chápem, že niekedy spomenie to, čo netreba, nespomenie to, čo treba. Ale v tomto ohľade vlastne my pracujeme s tou klinikou u tých psov a hlavne je tam aspekt toho majiteľa, ktorý má na neho puto a je to veľmi náročné niekedy vlastne vyhovieť a zorientovať sa v tej anamnéze, čo nám podáva ten majiteľ. Takže ja vlastne pracujem s ľuďmi, ja nepracujem so zvieratami, ale ja primárne pracujem s ľuďmi, ktorí mi musia podať tie základné informácie a následne môžem pristúpiť k tomu zvieraťu. Takže ono je to také trošku triky.
No a toto je taká zaujímavá téma, lebo tie zvieratá ti naozaj nepovedia, čo ich trápi, ako dlho ich to trápi, že tie anamnestické údaje, čo my odoberáme ako samozrejmosť, je tu naozaj pre vás niečo, čo je obmedzené. Ako sa s tým vysporadúvate? Je to niečo, čo vám chýba? Predpokladám, že ste na to školení, vzdelaní, že viete si vyšetriť klinicky toho pacienta dôkladne. Ale ako riešite toto? Hej, napríklad nejakú analgéziu toho pacienta a podobne, kedy už viete, že to je za nejakou hranicou?
Mm-hmm. No, tak stále platí, že tá anamnéza je 90% úspechu, jak u vás, tak myslím si, že aj u nás. Väčšinou tí majitelia zasi veľmi dobre poznajú tie zvieratá. Tým, že vlastne momentálne sú tie domáce zvieratá súčasťou rodiny, fakt rodiny príslušníci, oni si veľmi dobre poznajú. Mám klientku pri koňoch v Rakúsku, ktorá podľa toho, ako stojí koňový ofinka, vie, že či je koň v poriadku alebo nie. Človek by sa zasmial, ale v podstate vždy to sedelo, že ten koň išiel do nejakej febrilie a fakt bolo mu zle, takže sú rôzne, sú aj také, ktorí dojdú a pomaly mi povedia, že virgula im povedala, že má kvasinky v ušiach a podobne. Takže áno, máme rôznych klientov, ale väčšinou, ako musím povedať za tých našich, že fakt väčšina je veľmi slušných, veľmi orientovaných a fakt nám vie povedať, že čo treba, čo sa deje, aké boli príznaky. Samozrejme, veľakrát vidíte, že povedia, že včera to začalo a už tá klinika nezodpovedá tomu, že to trvá len deň, dva. Takže čo sa týka časových nejakých jednotiek, tam to veľmi skresávajú, lebo nechcú pôsobiť, že niečo zanedbali. Ale inak myslím si, že tie informácie nám dávajú dôkladné a užitočné.
Dobre, to sú o domáci miláčikovia. A čo také zvieratá, ako napríklad tá krava niekde na farme alebo v zoologickej nejaké zviera, to áno, majú opatrovateľov, ale aj tí majú také povedomie o tých zvieratách, alebo tam je to náročnejšie?
Zase tí zootechnici, musím povedať, že sú veľmi edukovaní a majú veľmi dobré informácie. Ja, čo sa týka veľkých zvierat, ako kravy, mám síce štátnice z hospodárskych zvierat, ale tomu sa nevenujem úplne, len to, čo riešime v rámci zoologickej záhrady. Ale pri tých koňoch je to tiež rovnako, že tí majitelia si veľmi dobre akože poznajú tie konia a vedia. A samozrejme už potom klinika, tak už potom vidí, že čo treba ďalej riešiť, či je to akutné, či to nie je také akutné, či to počká. U tých koní je taký paradox, že to, čo ti veľakrát dojde mačka pomaly s otrhnutou nohou po týždni a ti tam pradie veselá a spokojná, tak koň má chvíľku koliku, je to veľmi vážny a životohrozujúci stav. Alebo zo začiatku som nechápala, volali mi, že má privreté oko a ja, že dobre, veď dojdeme zajtra, že veď pracovný čas. A potom kolegyňa, no ale oko ako záležitosť oftalmologické je ako akutný stav, takže trošku inak, každé má určité špecifika ako tie druhy zvierat.
No a zase na druhej strane taký koník aj niečo stojí asi, že?
Niečo stojí a paradox nie je, že majitelia ale očakávajú čo najmenšie od nás ako faktúry, takže. Mm-hmm. Ale áno, sú konie, ktoré sú len hobby a potom máme veľmi kvalitné športové konie alebo drezúrne konie, takže áno, to je už proste, sa posúvame niekde inde, že to nie je škrečok za pár eur, ale tam tá zodpovednosť je veľmi vysoká.
Iná klientela, no.
No.
Áno, kto chce mať opičku, musí mať nabadaný a naozaj, ale tu je to, čo hovoríš, kľúčové je tá vaša zodpovednosť, že to už asi nemusí byť sranda vyšetriť a správne zaliečiť takého koňa.
To už nie je, no. Veľakrát je to problém, že práve pri takých, čo by ste povedali, že majú tri konie a najnovšie moderné oblečky a dečky, takže aj vedia, že to obnáša, že to nie je len kúpiť koňa a stravovať koňa, ale ten kôň môže mať za ten život rôzne zdravotné problémy a tu už sa potom dostávame k tomu, že nečakajú, že vlastne naša odborná práca ako ich môže toľko stať a pritom si myslím, že to stále nie je akože nejaké výšky, čo sa týka cien.
A rieši sa nejaké poistenie? Zdravotné poistenie pre zvieratá alebo niečo, že by si človek platil nejaké komerčné poistenie pre svojho koníka a môže prísť na ošetrenie, bude mať zľavu alebo to bude mať v cene?
Čo sa týka koní, to som ešte sa s tým nestretla. Čo sa týka malých zvierat, tak je normálne poistenie. Samozrejme, všetko má svoje pravidlá, tak ako pri našich poisteniach, tak tiež musia zodpovedať nejakým normám, veku a rôzne sú tam akože podmienky na to, aby mohlo byť niečo hradené. Ale už sa to dá. Myslím si, že už sa to celkom rozbieha, čo sa toho poisťovníctva, ale stále to nie je také, že dostatočné, čo sa týka pokrytia.
No ale keďže my sme podcast 155 otinov Urgentu, poďme sa venovať aj tej urgentnej stránke, lebo vy určite ste zažili kopec aj kuriozít, aj urgentných vecí. Tak čo by si nám porozprávala? Čo sú také tvoje zážitky za tvoje nejaké roky praxe? Alebo prípadne, ak vieš od kolegov nejaké šumy, tak kľudne sa o to podiel s nami.
Jasné. Tak zažívame, nie sme vyslovene 24-hodinová klinika, ktorá by vlastne riešila také tie najakutnejšie, čo sa týka traum, zrážok, hej, nejaké torzie, žalúdka a podobne. Toto nie je, ale zase v rámci tej našej praxe, tým, že máme aj tú štátnu ochranu prírody, tak stretávame sa veľa, riešime mnohokrát traumy u dravcov, čo sa týka amputácie krídel, proste ostavosnice za externým fixátorom s klincami, akože toto sú také tie zaujímavosti, čo my. Čo sme mali taký veľmi škaredý prípad, čo sa týka konského pacienta, tak to z úplnej banality, že skok cez prekážku vlastne skončilo s natrhnutím diafragmy a následne vlastne aj eutanáziou na brnenskej klinike. A to bol veľmi akutný stav, to bol vlastne v podstate aj pre kolegyne ohrozujúci stav pri vyšetrovaní, lebo ten kôň proste už išiel, padal úplne bocianicky, akože to už bolo veľmi, veľmi náročné. Čo sa týka zoologickej, tak samozrejme aj tam sú, hej, nejaké, keď dojde k nejakým traumám, kukusancom, veď sme mali leva a levicu, tam väčšine boli v sebe, takže to sa riešilo. Tam ešte kolega kedysi bol pozrieť na leva a hovorí, že také má zranenie, také zvláštne, také bodné na tele a potom on si tak poradal 1, 2, 3, 4, 5, nemlatí ho náhodou? A teda došlo na to, že levica mu trošku opetuje lásku inak. Takže
to bol týraný partner.
Bol týraný partner, no, takže Jakub sa smeje to, čo je ten plagát, že privítajte kráľa, tak že, dobre, povedzme to inak. A čo sa týka tých akutných, ako máme aj my rôzne, hej, tie torzie máme, len to väčšinou akože posláme a väčšinou sa to teda nejde v našich ordinačných hodinách, lebo to býva väčšinou akože po nakrmení, takže to je trošku iné. Čo by som také ešte spomenula, čo sa týka tých...
Ja by som chcel, skúsme urobiť, že nejaký taký, že prienik akutných stavov, ktoré sú podobné, že človek a zviera. Hej, bavili sme sa na začiatku, že nejaká cievna mozgová príhoda môže byť u zvieraťa. Trauma, samozrejme. Čo ešte také sú spoločné, nejaké také tie diagnózy hlavné, akutné?
Spoločné neviem, ale to, čo som spomínala, vlastne tú torziu žalúdka, tak to je akutný stav. Mm-hmm. Samozrejme, torzia sleziny, natrhnutá slezina, proste všetko, čo súvisí s tou traumou, prípadne pri nejakých vlastne nádorových ochoreniach sleziny, zakrvácanie do hrudníka, otvorené nejaké rany. Čo sa týka tých mozgovo-cievných, tak tým, že vlastne nemáme takú možnosť, čo sa týka ďalšej medikácie a opatery tých zvierat, ako vy máte u ľudí, tak to je trošku v podstate s nejakým takým, by som povedala, odhadovaným následkom, že už viete, že to zviera nebude úplne akože také, jak bolo predtým. Samozrejme, snažíte sa zamedikovať, posielame na neurologické vyšetrenia, na MR-ko, všetko toto sa dá, ale nepatrí to medzi, ak vy máte ako veľké, myslím, percento tých pacientov, čo sa týka mozgovo-cievnych. A čo ešte je také, napríklad u veľkých plemien je dilatačná kardiomyopatia, ktorá môže viesť k akutným stavom. Mala som zhodou okolností u susedkynho psa, u Feny. Riešila som také stavy apatie a kolapsov a vlastne nakoniec som poslala na kardiologické vyšetrenie na základe vyšetrení, čo sme my robili a zistilo sa, že má obrovský nádor, zakrvácené, takže tam tie stavy boli tiež akutné a v podstate aj to viedlo potom k úhynu. Čo ešte také by
nejaký infarkt alebo embolia.
Infarktózne stavy tí psi nemajú. Oni majú iný srdcovo-cievny systém a tam tie infarktózne stavy nebývajú takto. U mačiek býva hypertrofická kardiomyopatia, ktorá môže akože zhoršiť celkový a môže viesť k takýmto vlastne vyslovene odpadnutiam, únavám a podobne, ale ako také infarkty nie sú. Takže
Díš, oni nefajčia, to bude tým.
Presne, ani toľko nepijú.
No tak to neviem, myslím si, že nejeden bez
ovocie.
Hej, no presne, inak a to ste mi akurát pripomenuli, som mala takého jedného pacienta poníka, ktorého mali asi mesiac a pol ustajneného, oni vytlačali ho ostatné kone od sena a boli tam, neviem, či to nejaké kôstkové ovocie, už neviem, čo to presne bolo. A on žral to ovocie, okrem toho, že mal z toho akože svoje euforické stavy, tak nakoniec to aj skončilo tým, že ja som bola privolaná, to boli také nejaké zvláštne epizodické febrilné stavy s tým, že brucho raz išlo, nešlo. Tým, že poník, tak veľa toho som nenavyšetrovala rektálne, takže to bolo veľmi zložité. No a nakoniec som ho poslala v akutnom stave do Brna a zistilo sa, že má komplet celý žalúdok proste od tých kôstok a nakoniec tam aj uhynul. Takže to, čo pre nás sa javí, že veď to určite nie, že to nemôže takto fungovať, tak v podstate tie konia a tie zvieratá si pomáhajú ako vedia, takže aj k takému to dochádza.
Takže on sa vlastne prepil. Keď sa to tak vezme,
prenesenie. Skôr sa prežral tých kvostov, že toho vlastne utpalo.
To s tým,
a tým,
no.
Že veľakrát máš aj taký reflux po sondáži, keď spravíš to základné vyšetrenie, že nazogastrickou sondou a tam nebol žiaden reflux, to znamená, že ja som nemala ako identifikovať, že je tam nejaká náplň, ale on bol už plný kvostok. Takže ani nie je to, že euforia, skôr tie mačky sú a psi také, že kdekoľvek si dajú také už prezreté ovocie a z toho už sú také rintintín a veľmi v dobrej nálade, tak toto bolo vyslovene, že akutný stav z toho, že to tam nemalo čo robiť v tom zažívacom trakte a už som mu to neposúvala ďalej.
A nejaké také, že respiračné ochorenia u zvierat, také tie podobné zase ľuďom, hej, že napríklad nejakí astmatici alebo podobné
sú,
veci?
Sú astmatici, ako mačky, tak psi a rovnako aj kone. S tým býva veľký problém, pretože vlastne hlavne pri tých koňoch, tým, že sú vystavení neustálemu prachu, čo im vlastne zhoršuje tieto stavy, tak tam musia byť ako silné obmedzenia, kritéria aj na to, aby, jak veľakrát, keď som v tých stajniach a tam vyhnojuje sa ten prach, tak ja ako astmatik sa tam idem udusiť a potom mi volajú, že kašľú nám konie. Tak, no, tak ani sa nedivím. Takže tam sú potom, samozrejme, tiež sa nasadzajú aj na inhalačné kortikoidy, môžu sa aj na systémové kortikoidy. Ako je tam, sú tam tiež protokoly, ako im pomôcť, ale hlavné vlastne u nich je zabraniť tomu, aby inhalovali ten prach. To znamená, že tam sa namáča seno, fakt sa robí management toho ustajnenia, že nemôžu byť proste, neexistujú, aby boli pri tom vyhnojovaní veľa vonku, prípadne v sieťkach, senoch. Takže majú, akože čo sa tohto týka, majú všeličo.
A čo sa týka, dobre, na fermentované ovocie je jedna vec, ale nejaké intoxikácie zvierat, kľudne divých, že sú také zvieratá, ktoré cielene idú po nejakých muchotrávkach alebo lisohlávkach, ktoré im teda spôsobujú nejaké stavy?
To nie. Čo sa týka otrav, tak to máme hlavne v rámci tej štátnej ochrany prírody, pretože tie dravce veľakrát ulovia vlastne hlodavce, ktoré sú otrávené rodenticidmi. No a tam vlastne nastupuje liečba. Veľakrát je to také veľmi zaujímavé, že dojde vám dravec, ktorý má na oko zlomené krídlo, to znamená, že by tam bol predpoklad traumy od nejakého auta a nakoniec sa vám tak nezdá, že nejaký je až moc apatický a zistíte, že je otravený. Hej. Takže ešte popri tom sa vlastne nasadza na kačko a potom sa ide pristupuje vlastne k tej osteosyntéze, takže treba to tak nejak odhadnúť. Čo sa týka psov, tak tiež sa mi stáva, že teda občas sa stane, že ľudia, majitelia vedia, že niečo podajú proti potkanom a pes to zožerie. Takže tam už vlastne, keď vieme presne, o akú skupinu sa jedná, tak vieme vlastne hneď zabraniť nejakým klinickým príznakom. Čo sme ešte mali? Mali sme taký zaujímavý prípad nemeckého ovčiaka, také štenia, ktoré k nám doviezli. Lebo u tých štenier je vlastne predpoklad, že cudzie teleso nejaké zožerú, alebo sú to sáčky lineárne, cudzie telesa, čokoľvek takéto. A kliniku mal veľmi intenzívne zvracenie, ale hlavne nás prekvapila extrémna apatia, čo nebýva. Akože tí psi, proste keď im to stojí v tom žalúdku alebo niekde vlastne v črevách, tak áno, majú tie príznaky zvracenia, ale inak nie sú až takí apatickí. A tento bol úplne hotový, tak sme proste ho riešili. A nakoniec sa zistilo, medzi tým samozrejme ešte sa otváral, lebo mal ileózny stav, potom mal na ďalšom pracovisku intusoscepciu, to sa riešilo. No a nakoniec sa zistilo, že pes si zakopával mäso na zahrade a proste z toho sa intoxikoval. Takže on po troch operáciách, po gastroskopii, po milión vyšetreniach, pán bol tak odhodlaný, že fakt do toho psa vrazil. A nakoniec sme ho aj vďaka inému pracovisku, že sme si ho tak posúvali, tak sme ho zachránili a pes mi došiel minulý týždeň na kontrolu, úplne krásny vočiak. Hovorím, že to je zázrak. To je fakt neskutočný zázrak. No a čo sa týka otrav, tak niekedy práve sú ľudia tí, ktorí spôsobujú, pretože veľakrát aj cieľene dávajú napríklad už len nesteroidná antiflogistika, akože môžu zabiť, hej. Paracetamol môžu proste zabiť, veľakrát mi dojdu. Dali sme ibuprofen a ja už len sa tak chytám za hlavu, že toho hádam teda nie. No a zhodou okolností chudák môj kolega mal mladého dobermana. Toho sa nám nepodarilo zachrániť a najpravdepodobnejšou príčinou práve bolo, že ho otravil niekto nesteroidnými antiflogistikami. Takže sú rôzne prípady, našťastie ich nie je toľko. Bývalo toho viacej, ešte keď som robila na inom pracovisku, tak mali sme tam častejšie, hlavne tam v podstate už taká okrajová časť, že fakt aj tie mačky boli potravené od tých hlodavcov, keď ulovili. Ale stane sa z času na čas, že to je. A hlavne teda pri tých dravcoch máme to aktuálne.
K tomu mi napadajú dve otázky, že keď si tu a niekto nás počúva, má doma domáceho miláčika, chcel by mu niečo poskytnúť a nejakú liečbu, tak čo spraviť? Je niečo, čo mu môže ten majiteľ dať a je to v pohode pre to zviera alebo nie? A rovno sa nadviažem aj na často komentovanú tému, a to je čokoláda a pes.
Tak, takže k prvej otázke. Čo sa týka, asi chceš riešiť nejakú bolestivosť, predpokladám, tak nič z dostupných nesteroidných antiflogistik humánnych nie je vhodných. Fakt je to extrémne nevhodné a že vlastne život ohrozujúce. Čo sa týka takého znesiteľného, ale nemusí to byť samozrejme na tie ortopedické záležitosti, nejaké bolestivosti pri ortopedických zraneniach, traumoch, čokoľvek, tak môže byť napríklad Novalgin. Ako ja hovorím, že Novalgin je taká zlatá stredná cesta, ktorá neuškodí, ale zároveň môže pomôcť. Ako veľakrát tí psi majú problém s pankreasom, majú proste akutnú abdominálgiu a vlastne ten Novalgin môže im pomôcť, kým dojdu. Ale ja hovorím, radšej vždy dojsť, lebo radšej prísť, vyhradiť si ten čas, samozrejme aj to niečo stojí, ale lepšie ako potom fakt mi dojdu a ja zistím, že proste dali niekoľko nurofenov a paralenov a potom to môže byť oveľa horší stav a majú tie kliniky, ktoré sú 24, riešia podľa mňa dosť pravidelne takéto veci a z toho môže byť potom životohrozujúci stav.
Čo sa stane tomu psovi, keď dostane, alebo teda tomu zvieraťu tie nesteroidné antiflogistika?
On v podstate zakrváca do tráviaceho traktu. On sa otraví, on zakrváca v podstate v ukrutných bolestiach pri vomite s krvou a hematochezí, tak proste zomiera. Ako to není radno. Takže radšej nie, hovorím Novalgin, zlatá stredná cesta.
Tak, máme tu odporúčanie. Dobre. Takže toho sa držme. A čo teda tá čokoláda a psi?
Čokoláda by sa vo všeobecnosti nemala. Ako také, čo sú niektoré tie keksiky, kde vlastne okolo tej čokolády to išlo na vzdialenosť 10 kilometrov, tak to sa nič nestane, ale reálne tá vysokopercentná čokoláda nesmie sa dávať.
A kvôli čomu, aby sme to vysvetlili, že prečo naozaj tá čokoláda nemôže ísť tomu psovi?
Čokoláda môže byť hepato- aj nefrotoxická, takže v podstate môže to spôsobiť funkčné ochorenie obličiek akutné, hej, môže to akutné zlyhanie obličiek a takisto to môže vlastne spôsobiť okrem tohto zažívacie problémy, takže zbytočne dávať. Keď máme, alebo teda sme mali, že zožrali nejak 3 čokolády vysokopercentné, tak vlastne tam už sa vyvolávalo evakuácia žalúdka, aby náhodou sa takéto niečo neudialo.
A preto sú aj nejaké čokolády pre psov. A celkom sú dobré.
Tie si dávaš.
Chutia ti?
Vieš, o nejako, že tak zo zvedavosti som to ochutnal, pozeral som zloženie, takže akože ono sa tomu až tak veľa nelíši.
A škrabal si sa potom za uchom, alebo...
Začal som štekať.
No a čo také emergentné v podstate v tvojej praxi ste zažili s kolegami? Prišiel k vám niekto, rozrazil dvere, že proste niečo sa deje, panika, stres, akcia. Máš aj takúto nejakú skúsenosť? Akože áno, hovorila si, že vy nie ste 24/7, ale keďže k vám ľudia chodia, tak či niečo také urgentné bolo?
Máme veľakrát kusné rany, ktoré vedia byť vlastne urgentné, lebo tam nikdy nevieš, keď malú čivavu alebo malého Yorkshira prekusne veľký pes, tak v podstate ako vždy je, vždy treba vylúčiť aj to, že či náhodou nedošlo poranenie hrudníka a zakrvácenie do brucha, takže to sú také stavy. Čo som mala taký raritný prípad, že doniesli mi Yorkshira, že sa dusí, že žral nejak, neviem, či rezen, či čo, že zabehlo. A v podstate ako ja som vyšetrovala a nakoniec som zistila, to bol geriatrický pacient, okrem toho teda, že aj kardiologicky, ale neliečený, tak že mal neskutočne veľký divertikál pažeráka a v podstate neriešiteľný akože stav. Nakoniec aj skončil na 24, že to už sa nedalo vyriešiť, lebo tam mal kopec vlastne toho obsahu. No a čo ešte také? Ako hovorím, veľakrát sú to traumy, tie zlominy, ktoré my v podstate skompenzujeme a následne posláme ďalej. Sú aj metabolické ochorenia pri Addisone, tak je vlastne môžu byť tie Addisonové krízy, to veľakrát ako riešime, len hovorím, že tie ako také tie nemocničné vlastne my tie úkony tak nerobíme. Takže nie.
A všeobecne, keď ste na klinike, aké máte možnosti, že diagnostiky, napríklad také, že z krvi nejaké rentgenové vyšetrenia sa ono a takéto podobné, to u vás beží?
Áno, samozrejme, nemáme krvné analyzátory fyzicky v klinike, teda v ambulancii, ale máme cez kopec, máme laboratórium veterinára, ktoré nám v podstate vie do najneskôr do hodinky, keď fakt to posúrime, tak vieme mať vlastne výsledky. A čo sa týka vlastne ďalších diagnostických metód, tak máme sono, takže hneď môžeme spraviť ultrazvuk, máme rentgen, máme kontrastné látky, to znamená, že pri tých zažívacích stavoch, keď sme si nie istí, že či je tam nejaká prekážka, nie, tak vieme si samozrejme spraviť kontrastnú štúdiu. Takže čo sa tohto týka, máme aj endoskop, ale ten v podstate nie je taký akože využívaný, nie ho potreba, to už keď tak akože posielame na iné pracoviska. Takže takýto základ, čo vieme, samozrejme základ anamnéza, klinika, tieto vyšetrenia, tak všetko vlastne máme potom k dispozícii.
Keďže robíte aj nejaké asi že mini chirurgické zákroky alebo niečo také, a vieš nám povedať, že ako prebieha nejaká taká že anestéza tých zvierat, poprípade nejaké zaisťovanie dýchacích ciest, asi je to trošku iné ako u ľudí.
Jasné. Čo sa týka anestézy, tak v podstate tam máme, čo sa týka úvodu, možnosť buď zakanilujeme a ide to intravenozne, alebo intramuskulárne, a potom intravenozne sa pridajú ďalšie vlastne látky a máme inhalačnú anestézu. Takže väčšinou zaintubujeme a potom ten pacient je na izofluráne a ďalej vlastne je na tej inhalačke.
Čiže tie farmáka sú asi podobné ako...
Áno, áno, uh-huh. Podobné.
Takže intenzívna medicína ako intenzívna medicína. Uh-huh. A keď už máme ten deň bláznov, tak máš aj nejaký bizár za sebou, či jeden, dva, tri, viac, alebo si počula niečo, čo vás naozaj zaujalo, vyrazilo dých, alebo ste si povedali, že tak toto som ešte nevidela?
Bizárov je viacej, čo také utkvelo v mojej pamäti je tým, že teda sa späť vraciam, že riešime v rámci tej štátnej ochrany prírody vlastne divoké žijúce zvieratá, tak jedna veľmi aktívna pani doniesla teda ropuchu a my, že dobre, že čo sa stalo ropuche a
nechcela
pani,
sa zmeniť na princa?
A možno to skúšala, ale ešte predtým, než toto asi skúšala, tak nám teda povedala, že no viete, tak videla som, ako chudetko ropuchu žere užovka. No tak a to mi nedalo, tak som užovke dala po hlave lopatou a doniesla som vám ropuchu. My tak sa pozeráme na pani, viete, že čo sa týka rebríčku, akože hodnot spoločenských, je tá užovka vyššie. No ale chudiatko ropucha, mala si to niekde v kríkoch riešiť, ale nie predo mnou. Takže môj kolega riešil zašitie ropuchy, podarilo sa úspešne, zdarne. Takže toto je také, no a veľa z tých exotických zvierat, ktoré riešia moji kolegovci minulé, som prišla a hovorím, čakal ma ten slimak africký, takže najprv som s takým zdesením otvorila tú krabičku, že pre Boha, potom druhé zdesenie bolo, keď som zistila, že má vonku pažerak po nejakej traume, tak to som, že uf, dobre. Alebo mal kolega mloka axolotla a ten mal písal nám, že no, že donieste rengen a sonno má nafúknuté brucho. Takže dobre. Tak rengen nepreukázal žiadne kamienky, oni veľakrát vlastne pri tom, ako príjmajú potravu, môžu aj nejaký kamienok zožrať. Tak to nie. A že tak poďme z toho sonor spraviť. A on že jak? A že tak drž mu čas hlavy proste vo vode, aby on dýcha aj pokožko a spravíme mu sono. No, tak sme robili sono axolotlovi, tak kolegyňa sa smiala, že toto hádam nie je možné, to musíme zdokumentovať. No a mal teda ascites zo zapalu trevecieho traktu, no tak ten sa dal na antibiotika. A čo ešte také?
Takže sonom lokovi si neviem zaujímavé predstaviť robiť. A aký je rozdiel medzi slimákom africkým a tým našim?
Hlavne vo veľkosti.
Je to väčší?
To je taký 10 cm. A my si možno aj viacej mal. Takže...
To by som chcel vedieť, ako ste to potom vyriešili, tento stav so slimákom.
Odišiel s tým, ako s batôžkom. Nevieš to nejak v tomto štádiu. On už bol veľmi aj metabolicky rozvratený, takže pani si ho v podstate vzala. Ale ona rok neriešila, že má ten batôžtik mimo seba. Takže...
Aha.
Alebo potom zaujímavé sme mali veľmi, čo sa týka korytnačiek, lebo tým, že kolegovci sa venujú exotickým zvieratám, tak sme takú veľkú 6,3 kilovú korytnačku operovali. Mala takú preovulačnú folikulárnu stázu ako samica, tak sme vybrali folikuly. No a to je celkom zaujímavé, lebo najprv oscilačko vlastne dávate preč ten pancier, ktorý si musíte odložiť a potom ho tam lepíte naspäť. Takže to bolo...
Čím
to,
to lepiť? Aké lepidlo odporúčaš?
Epoxidom.
Epoxidom?
Takým dvojdielným, dvojzložkovým sme to lepili naspäť. No a potom jej sme dávali sondu. Tie kožušinové zvieratá sú veľmi zaujímavé, tiež majú rôzne prípady. Posledné razy sme riešili tiež také ileózne stavy, no a nakoniec trichobezoára sme vyberali zajačikom z brucha. Ako, celkom sú tam takéto prípady. A čo sa týka z bizaru, je aj tým, že sme napojení na nejaký ten alarmový systém, tak veľakrát mi bzučí v noci, keď mám príslužbový telefón, že teda pohyb v miestnosti a ja dojdem na druhý deň do roboty a tam zdrhnutá sova na mňa teda kuká za počítačom, tak ahoj, asi sa máš lepšie. Taká, čo bola deň predtým ulahnutá, tak tam poletuje.
Ťa volajú do terénu niekam, tak, alebo teda ak ťa volajú do terénu, tak aj tam si niečo zažila, takéto zaujímavé, čo ti vyrazilo dých, či už cez deň alebo v noci?
Rozmýšľam, že čo také v teréne. Akože v teréne to je väčšinou taký adrenalín. Asi to ani není v tom teréne také smiešne. Skôr možno v tej zoo, keď ma k niečomu volajú a najprv veľakrát si musím povedať, že toto je aké zviera, lebo veď to množstvo, koľko je tam druhov. Si pamätám takú srandu, že bola som tam asi prvý, druhý krát a hovoril mi zoológ, no tak ešte ideme k tej Mare. Že, tak dobre, asi k nejakej pani, nejakej Mare. A ešte sme k Mare Stepnej. No, takže
čo je Mara Stepná?
Mara Stepná je taký väčší králik. Je to strašne milé zvieratko.
A toto akože ma zaujíma, že dobre, ten človek bude vždy rovnaký, hej, že proste má to nejaké končatiny a tak ďalej, má to nejaký tvar. Čiže aj tá diagnostika, aj to vyšetrovanie prebieha rovnako, ale ako si vieš poradiť s tým, že je milión druhov zvierat a proste každé je iné, inak sa vyšetruje, môže mať iné ochorenia.
Toto je to krásne a to je zložité zároveň. V podstate si to vieš tak nejako zadeliť do nejakých tých skupín, hej, mäsožravce, všežravce a bylinožravce a už potom v podstate tá diagnostika a tá terapia sú približne rovnaké, hej, že v tomto akože taký problém nie je, ale hlavne čo sa týka tých zoologických zvierat, ako to obdivujem kolegu, že fakt sa pasuje s nedostatkom informácií a on je stále na tom internete a hľadá knižky, lustruje, aby sa dozvedel aj od iných zoologických záhrad, že čo ako liečia. Aj teraz sme mali takú zaujímavú, to ani neviem, že či prídeme na to, čo tej Mare bolo. Doviezli 3 Mary z brnenskej zoologickej záhrady. Hneď 3 začali krývať a jedna mala absces v spätovom klobe, druhá mala odreninu a tretia mala zranený prst, ktorý sme amputovali. No a všetky 3 boli nastavené na rovnakú antibiotickú terapiu. Bola spravená kultivácia, ktorá mala teda následná terapia zabrať. Aj tak jedna došla s tým, že mala systémovú poliartritídu hnisavú. Ako to sú také zaujímavosti a tiež potom hľadá, že či nejaká autoimunita do toho, či proste oslabený jedinec. Takže sú to také, v podstate sme väčšiní študenti, ja viem, že aj vy, ale ako ja tým, že cez ambulantné časy, tak tam mám hlavne tie psi mačky a tie hlodavce, tak v podstate lustrujem stále to, lebo stále niečo. Väčšinou máš už takú klasiku, áno, vieš, čo dať, ako zareagovať. Ale z času na čas vždy nejaký pacient príde, ktorý nás prekvapí, že musíme dať všetky hlavy dokopy. No a je to niečím zaujímavé, že aha, že toto sme ešte nemali. A potom ideš do tej konskej medicíny a tam zase úplne inak musíš uvažovať, že dobre, tak toto áno, toto nie, toto si môžem dovoliť. Ako som hovorila, že to oko, no koľkokrát dojdu proste tí psi úplne s hlbokými vredmi, nikto to nerieši. A v podstate u tých koní sa to musí okamžite riešiť, pretože to môže aj prejsť do rekurentnej uveitidy a hlavne tie konie, ktoré sú používané v tom športe, tak si to nemôžu tí majitelia dovoliť. Takže je to veľmi zaujímavé.
Akože viem si to úplne živo predstaviť, že najprv lepíš korytnačke pancier a potom tam máš 10 cm slímaka, hej, a to ste mu asi brali krv, hej? Keďže si povedala, že mal, že metabolicky bol zle ten slímak na tom, tak...
Hej, dá. Ako väčšinou sa to dá, ale už máš určité, hlavne u toho slímaka vidíš špecifika, hej, že uh-huh. Ako má ten kruníš, teraz mi nenapadne v slovenčine.
Pancier.
Ďakujem. Že vieš podľa niektorých indícií. A samozrejme, komu vieš odoberať krv, tak tomu odoberáš. Napríklad uh-huh. Kolega, tým, že sme obidvaja takí veveričkofili, tak on má ešte jednu veveričku doma, lebo on má zlomený, tuším, fémur, ak sa nemýlim, stehnú kosť. No a si ju nechal, že ma trvalo na balkone. A došiel, že on mi zase nežeral, vlastne zistili sme, že, že je hypokalcemický, že aj to tie semiačka, ktoré dostať ako normálne komerčne kúpiť pre veveričku, tak majú veľa fosforu a tým pádom spôsobujú disbalanciu a on mu začal dopovať kalcium glukonát a veveričiak Beťo je zrazu celý veselý. Takže sú to také zaujímavosti, že k čomu sa dá odobrať krv, tak samozrejme odoberáš, no keď ti dojde, tak minule mi doniesol škrečka, teda samicu, ktorá mala nejakú hemometru, proste krvácala z pohľadných ciest a tam čo, no. Tak dáš antibiotika vyratané na úplne mikro dávku a budeš dúfať, že to zaberie, ale tam už je trošku aj ten vek obmedzujúci.
Ako každopádne to portfólio tých výkonov a diagnostických procesov a diagnóz asi máte zaujímavé. A každopádne je nejaký taký živočích z tej ríše zvierat, ktorý teba fascinuje niečím?
Mňa fascinujú tie dravce a dostanem sa k tomu, že veveričky. Tiež milujem veveričky.
A prečo veveričky?
Je to krásne.
Tak sú rozkošné to, áno.
Sú rozkošné. Ako celkom pre mňa to tak... Dobre, tak vráťme sa k tomu, hej, k tej otázke. Tých skupín zvierat je mnoho. Ja mám rada všetky, no priznám sa, hady nie, hady posúvam kolegom, nie som moc akože hadov sa celkom obávam, ale už som sa naučila s nimi fungovať, už sme zvyknutí. No ale čo ma fascinuje, no mňa napríklad, čo ma fascinuje sú tie dravce a tie sovy, milujem tie víry, keď mi donesú do mojej služby, už máme s kolegyňou, že si škrtáme, koľkého víra máme, takže to je pre mňa úžasné, oni sú tak majestátne zvery. A potom, dobre, v zoologickej môžeme sa baviť o tom, že tigrica, hej, levica, ale tam už je ten kontakt predsa iný, no, tak najprv fúkneš, zaspí a potom niečo riešiš, ale tam sme mali vlastne tiež zaujímavé tie prípady, čo mi inak teraz napadlo, že som vám nespomenula, môžem potom, hej. Tak sme ešte Haldirovič, čo predtým žil, tak sme mu trhali stoličku, tak to bola taká vyslovene, že celoambulantná záležitosť. Najprv samozrejme zdiagnostikovať a to som bola ja frustrovaná, lebo veď mala som odoberať krv, tak jasné, mne to ide, ja viem kanilovať, ja viem odoberať krv, žila jak hadica, zrazu nič, hej. Tak kolega, že čo ti to nejde, no nejde mi to, tak ani mu to nešlo a tým, že vlastne on dostal anestetika, tak mu kolabovali cievy, že síce si ho videl, ale nič, tak ja som už potom, keď sme pristúpili vlastne k extrakcii toho molaru, ja ho určite musím zakanilovať a to vždy vlastne kaniluješ dve nohy, lebo musíš mať jednu poistku, hej, takisto ako kanilujem, keď hlavne pri eutanázii kone, lebo nikdy nevieš, na ktorú stranu padnú, že musíš mať vlastne takú tú druhú ako zazichrovanú kanilu, takisto vlastne u toho predátora, u toho leva. No, tak sa mi to podarilo, tak som bola celá šťastná, tak to sme vlastne spravili extrakciu, ale chudák nakoniec aj skončil, on zle dopadol, chytil lymfom, takže on sa utrácal, tigrici sme potom, sme ho sterilizovali, mala piometru, hnisový zápal maternice, takže to sú také tie pikošky, ktoré ti vlastne, už keď si hovorí, že je toho veľa, proste už také tie bežnosti a potom sa stane takéto a zrazu si úplne nabitý, že wow, stále to má čo ponúknuť a ideme proste ďalej. No a neviem, kde som skončila.
V tomto to máme ale podobné, že tiež veľakrát ideme k tomu istému v podstate princípe pacientovi alebo k tým istým diagnózam a potom príde niečo zaujímavé, čo nás nakopne a tak, ženie nás ďalej.
Alebo je to aj o tých ľuďoch. Ako veľa tých klientov máme fakt veľmi, veľmi zlatých, veľmi sa dobre s nimi spolupracuje a takisto ako riešime vlastne priebeh toho života, tak potom riešime s nimi aj už to ukončenie, hej, života u tých pacientov. Je to veľmi ako osobné, musím povedať, že ja som v tomto veľmi asi emočný typ, takže je to také prežívanie aj s tými klientami, že je to podľa mňa o to pekné, že robíš si tú robotu, ľubíš, samozrejme veľa z nich ťa dokúša, chce ťa zabiť, ako niektorí psi, ktorých mám v opatere, tak ma chcú už len od pohľadu prizabiť. A samozrejme aj konie dokážu, veď tam tie traumy, ktoré ti dokážu títo konskí 600-kiloví pacienti spôsobiť, tak sú enormné, hej. Kolegyni tak prešiel kôň cez hlavu, takže si zažila svoje. Ale stále je to krásna práca.
A ty si teda spomínala, že naozaj si ošetrovala slimáka, mloka, tigricu, levou. A čo je také, neviem, nechcem povedať, že tvoja topka, alebo také najzaujímavejšie, alebo najraritnejšie zviera, s ktorým si sa stretla v tvojej praxi, čo si ošetrovala, čo nie je také bežné?
No podľa mňa už to, čo si vymenovala, nie?
Áno, jasné, že či máš ešte niečo v zálohe.
Ja som na bývalom pracovisku bola také, že zviera, že psi, mačky, králiky, na najvyššie nejaké potkany, čo sme tam mali fretky a tým to končilo. A zrazu som došla na toto pracovisko a som nastúpila v období ešte mláďat vtákov a tam proste sa to hemžilo mláďatmi. Ja som bola, že wow, toto čo? A hen také mláďa, onaké mláďa, fraktúry, hen to tamto. Takže pre mňa je to akože všetko také zaujímavé. Tá konská medicína mňa teda veľmi, veľmi baví a ja som potom psíčkar, mačičkar, akože mojou mysľou a dušou, takže skôr to.
A keby si to mala, alebo ak to vieš porovnať, lebo však tvojho manžela sme tu už mali, Jakuba, ktorý nám bol v dvoch častiach hosťom, a máte doma niečo také, že si to porovnávate, tú veterinárnu medicínu versus humánnu medicínu, že kto to má nejakým spôsobom bizarnejšie, zaujímavejšie, náročnejšie.
Tak ja veľmi obdivujem vašu prácu a mňa to fascinuje. Ja vždy dolujem od Jakuba jeho prípady, jak na urgente, tak u vás vlastne záchranke. Takže pre mňa toto je fascinujúce. No a ja veľakrát idem za ním po poradu takú tú vzdialenú, akože humánu, a myslím si, že aj on je veľakrát akože prekvapený, že čo my všetko ako dopodrobná riešime. A vieme si, aspoň teda ja hovorím, že ja si idem veľakrát poradu, že taký ten externý názor, taký ten vzdialený.
Akože minimálne, aspoň v tom nejakom rozhodovacom procese a komunikácii s tými príbuznými, nazval by som to takto všeobecne, to je asi veľmi podobné, lebo tak ako si vravela, hej, že proste tí ľudia to majú ako nejakých domácich miláčikov a proste a v prípadoch, keď už sa to nedá inak riešiť, len nejakou eutanáziou, tak tiež asi si zažijete a rôzne situácie a musíte byť asi trošku aj psychológovia.
To áno, ale stále si hovorím, že sú to zvieratá, takže stále zostaňme, hej, nie je to človek, nie je to vyslovenie brat, sestra, rodičia, ale tí ľudia sú extrémne naviazaní, takže hej, sme psychológovia. Mala som počas vianočných sviatkov jedného pána z Ukrajiny, ktorý bol neskutočne naviazaný na mačku, že s ňou chodil na motorke, ako fakt, on to tak podal, že došiel proste o všetko, že tá mačka mu zostala, a ja som tam s ním plakala, lebo proste on bol úplne, úplne hotový. Ako to, ťažko sa odosobniť. Hej. Iné, keď dojde niekto, koho nepoznáte, neriešite, hej, po nejakej traume, ako ten šok je, ale inak sa to berie, ako keď prežívate vlastne tie choroby až do takéhoto konca. A je to smutné. Hej. Musíme aj my vlastne fungovať s tým, že ako to podať tým majiteľom. Predsa len niekto nie je rozhodnutý, vždy je to o tom rozhodnutí majiteľa. Ja môžem mu poradiť, že už je ten stav nevyhnutný na to, aby sa spravila eutanázia, ale to konečné slovo majú proste tí majiteľe. Je to ich zvieratko, je to ich člen domácnosti a pokiaľ oni s tým nie sú stotožnení, tak ja nemám tam čo spraviť. Takže veľakrát je to o tom a potom sa rozprávame, oni majú výčitky, tak snažíme sa samozrejme ich trošku upokojiť.
Nechcem akože moc zabrdať do tejto témy, lebo je to taká, že smutná, pesimistická téma, ale napríklad, neviem si predstaviť, a zaujíma ma to, a je napríklad úmrtie koňa. A čo potom s ním? Ako sa to vie riešiť?
Bere ho vlastne kapiléria.
Čiže takto aj.
Hej, to nedokážeš ani už vlastne pri psoch a mačkách, nie je to legálne pochovať si na záhrade, aj keď to veľa ľudí ešte robí, ale tak u koňa tieto možnosti už vôbec nie sú, takže tam kafilária potom berie koníka.
Dobrá, nejaké také že možnosti, že keď kafilérka, okay, tak že si vyžiada, že spopolnenie a vezme si to domov, alebo niečo takéto podobné veci?
U tých koní to nie, u malých zvierat áno, ale u koní som ešte nezažila, že by niekto. Ani tie, čo robia vlastne tie spopolnenie, nemajú také, myslím si, hmotnostné a veľkostné kapacity na to, aby dokázali aj takto konia vlastne spopolniť. Ale malé zvieratá, to áno, to funguje, tie urničky majú, už tí majitelia vedia si vybrať rôzne urničky a musím povedať, že s tými, čo, to je škaredo povedané, že spolupracujeme, ale tak sú proste niektoré tie krematória, kde posielame, teda dávame vlastne informácie tým klientom o tom, tak sú veľmi, veľmi fajn ľudia, snažia sa vyhovieť aj tým ľuďom, že prídu po to zvieratko, snažia sa im vyjsť ústretí. Takže toto je možné. U tých koní je to problém. A tam je to také, čo sa mňa týka, je to veľakrát nepríjemné, že vlastne nedojde ti hneď tá kafiléria a je to pre mňa, a keď vidím, že tie ostatné kone sa pozerajú vlastne aj keď na zakrytého toho ich parťaka, tak mi to príde také hrozné, že nechcela by som.
Asi. Tak hej, no, koňa asi neodpracuješ len tak.
Nie, to nie je možné.
Aby sme to ale nezakončili takto, takto smutne.
Takto témo nakoniec.
Na 1. apríla.
A tak je to súčasť života.
Je to súčasť života, to áno. Ale skúsme to zakončiť ešte niečím zaujímavým, prípadne naozaj tiež ešte nejakým bizarom, ak ti napadne, keďže je dnes naozaj deň bláznov, deň vtákov, nejakú koninu alebo niečo. Kam ťa volali, či už zoologickej, extra, alebo u vás v ambulancii.
Tak bizar ešte mohol byť, môže byť považovaný taký, že sme spravili... Teda sme boli pri prevoze jelenia, ktorého sme museli zosedovať, aby sme ho vlastne na tú prepravu. Bolo mu odobraté parožie, všetko bolo fajn, on sa postavil do, teda najprv si dal sa do sternálnej polohy, videli sme, že odchádza. No a potom po obede nám volajú z tej inej obory, že jelen zomrel. My hotoví s kolegom, že jak sa to mohlo stať, tak sme rozmýšľali, že možno tým, že bol ešte mierne akože sedovaný, že ešte nebol úplne akože privedomý, alebo že či ho napadli ostatné jelenia, aj keď bolo tesne po období ruje, ale mohlo byť. No tak sme boli úplne v depresiách a tak a poslali nám fotku. Akože normálne, že zozumovanú proste z diaľky cez plot fotku. A jeden zootechnik v tej zoologickej sa pozeral, veď, jak môžu vedieť podľa tohto, že ten jelen nežije? A že normálne, že a mne sa nezdá, že nežije. No a došiel sa ten dotyčný v tej obore pozrieť na druhý deň. Mu napadlo, že tak ho ide skontrolovať a jelen tam už nebol. Takže jelen prežil. Takže to bola taká akože...
Plány poplach.
Plány poplach, ale hovorím...
Pospinkal.
No hej, ale hovoríme, že tak hádam, dojdem k tomu jeleňovi a zistím, že či žije, či nie. Takže my sme s kolegom, čo sme zledali, ako sme mohli inak. Už sme potom, že dobre, že tak majú akože nedostatok selenu, či môže, či nemôže. To proste prešli sme všetkými možnými alternatívami, že ako to tomu zamedziť na budúce a vlastne sme došli k tomu, že sa to nestalo.
Ešte, že nevolali záchranku, lebo takto, keď si ľahne človek, tak bežne tam už ideme my a...
Presne ma napadla tá spojitosť, že asi nežije, ale leží tam niekde. A...
Môžete to skontrolovať.
Áno, tak to asi podobné máte. Alebo potom, čo sa tak traduje taká historka, že boli kolegovci zavolaní k prípadu, že ležal pes tiež proste v diálke, akože povolený na ceste a tam vždy aj polícia musí dojezť a musí veterinára tak. No a všetci tam čakali na príchod veterinára, ktorý nakoniec zhodnotil, že to nie je teda živý pes, ale je to plyšák. Takže aj to je taká, by som povedala, pikoška, ktorá sa môže stať. No a veľa je takých. Keď sa snažíte niečo namedikovať, máte 10 kusov koní a dáte vyslovene 10 pást a dostanú vám 3 a nechápete teda, že jak sa to stalo. Alebo niekomu dáte inhalátor na inhalovanie a hovorí, že to nepomáha a zistíte po 2 mesiacoch, že nedal vlastne dole ten kryt z toho inhalátora. A tak, akože toto sú také tie medikačné strandy.
No, s tým sa stretávame asi hej, rovnako.
Hej, to sú asi také podobné veci dosť.
No. To máme prepojené. Edith, my ti ďakujeme veľmi pekne, že si sa s nami podelila o tieto zážitky a verím, že to bolo aj pre poslucháčov zaujímavé napriek tomu, že to bolo iné.
Ja som vám veľmi vďačná za pozvanie, veľmi si to cením a dúfam, že som vám neznížila počúvateľnosť tohto podcastu.
Myslím si, že nie, práve že naopak. A keďže 1. apríla, tak myslím si, že táto téma bude úplne že výstižná na tento dátum. Každopádne aj posluchači, dávajte si na seba pozor, keďže je 1. apríl, aby vás netrafil šľak nejaký.
Ak si z vás vystrelí kolegyňa, kolega, ale verím, že to bude v únosnej miere. Takže ak sa vám tento diel páčil, tak nám dajte nejaké hodnotenie na všetky streamovacie aplikácie, cez ktoré nás počúvate, lebo nájsť nás môžete aj na Instagrame, Facebooku, Patreone a tak ďalej. Takže budeme radi za každú podporu. Edith, my ti teda ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujem ja.
Budeme sa tešiť možno ešte na budúce, ak si ťa vypýtajú naši poslucháči, tak my ťa veľmi radi zavoláme, lebo to bolo veľmi príjemné.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja si myslím, že ak budú nejaké otázky, tak v kľude akože môžeme. A ja myslím, aj keby tie otázky nie sú z publika, tak máme čo preberať, lebo ja mám tých otázok dosť veľa, ale pre krátkosť času asi sme nešli do všetkých, takže nehovoríme asi posledné.
Mňa by o zvieratkách tiež veľa zaujímalo, takže sme už dvaja.
Dobre, ďakujem. Budem sa každopádne tešiť, veď uvidíte, že či to bude mať úspech,
pozri,
či nie.
Prvé sedenie a Patrik už premýšľa, že si kúpi psa. Vidím to na jeho očiach.
Áno, čo psa, koňa?
Ježiš, nie. Jako by ti povedal, že to je chyba v evolúcii. Nie, to vážne.
Kôň, veď kôň je predsa jedno inteligentné zviera,
áno, áno, zase na neho pozrieš, kolikuje, málo sa nakolikuješ, hlodavec v hrante kolikuje. To je úplne tragédia, nie, žiadny kôň.
Drama queen, hej?
To je totálna drama queen.
Na to, že aké sú to veľké zvery, tak...
No veď sa hovorí, že kolonské dávky, nie? Pri ľuďoch, aj pri iných zvieratách a nakoniec zistíš, že tie dávky sú oveľa menšie než pre ostatné zvieratá, takže... sa tak traduje, ale nie, konia nie. S koňom sa pasujem, s túžbou po koňovi sa pasujem ja od mojich 13. Až teraz som dospala k tomu, že asi nie.
Tak na budúce si môžeme dať nejakú konskú časť a dobre. Dozvieme sa o tom viac, že prečo si nekúpiť koňa.
S koňom sa ti asi bude ťažko chodiť do Komárna, alebo niekde.
Ale prečo?
Na kurzy.
V zime by to stalo asi za dve veci.
Takého dobrého plňa sa, tak zajde s ním bez auta na ňom.
Po diaľnici.
Musím mu kúpiť známku.
Výnimočné akutné správy na diaľnici tej a tej.
Viem si to predstaviť, no.
Aspoň záchranársko by potom mohol byť, nie?
To by mohol byť, to je pravda. A majaček mu dám.
No vidíš, môžete ísť aj rýchlo.
Presne. A reflexné ponožky bude mať.
Reflexné ponožky na botičky. Dobre.
Dobre.
Tak vám ešte raz ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim.
My ďakujeme. My
ďakujeme. Ďakujeme pekne, ďakujeme aj teda našim poslucháčom, že to dopočúvali až sem a nezabúdajte.
Vyrážame za vami.